Ura je 18:10, poslušate radio Ognjišče in pred nami so poročila, z nami pa Marta Jerevič.
Lepo pozdravljeni. Državni zbor je v prvem branju potrdil predlog zakona o nedeljskem zaprtju trgovin. Slišati je bilo številne pozive k socialnemu dialogu, zato je v nadaljevanju obravnave pričakovati usklajevanje med socialnimi partnerji. Sejo bo medtem nadaljeval parlamentarni odbor za delo, ki mora za potrditev na petkovi izredni seji pripraviti tretji protikoronski zakon. Seja je bila namreč po skoraj 14 urah zjutraj prekinjena. Postopek zavlačujejo poslanci opozicije, predvsem Levice, ki so opozarjali, da ni dovolj časa za celovito razpravo. Zakonski osnutek ima 87 členov, doslej so jih obdelali dobro četrtino. Odbor je med drugim že potrdil, da bodo turistični boni prenosljivi med družinskimi člani, koristiti jih bo mogoče do konca leta, izplačilo v denarju pa ne bo mogoče. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je že sprejela odločitev o nadaljem vključevanju učencev in dijakov k pouku na šolah, a je še ne razkriva. Odločitev mora namreč dokončno potrditi še vlada. To naj bi se zgodilo jutri. Vodja strokovne skupine za COVID-19 Bojana Beović je na današnji novinarski konferenci dejala, da za vse učence pouka ne bi mogli izvajati tako, da bi bili razdeljeni v manjše skupine, saj ni kadrov niti prostora.
Tako da en kompromis predstavljajo običajni razredi, ki jih potem epidemiološko recimo obravnavamo kot neko skupino ali pa družino. Če zboli eden od učencev, je seveda treba cel razred upoštevati kot visoko tvegane tesne stike. Seveda je to težje narediti pri razredu, ki ima 25 učencev, kot pri manjši skupini razdeljeni, kjer je učencev 10 do 12. Ampak še vedno je to možno zamejiti v skupini tega običajnega razreda, ob seveda predpostavki, da se ta razred ne meša z drugimi razredi, ker v tem primeru bi pa bilo treba obravnavati v tej epidemiološki anketi in zamejevanju izbruha nekaj 100 učencev in seveda tudi njihovih učiteljev, kar je pa bistveno težje izvedljivo in virusa oziroma bolezni ne bi mogli zamejiti.
Na vladni tiskovni konferenci so pristojni odgovarjali tudi na očitke o tem, da se je v domovih za ostarele izvajal genocid. Po mnenju ministra za zdravje Tomaža Gantarja so take trditve popolnoma neupravičene in sejejo strah. Vsi starostniki, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, so ga dobili, je zatrdil direktor bolnišnice Golnik Aleš Rozman.
Vsi bolniki, ki so rabili bolnišnico, ki so rabili dodaten kisik ali pa intervensko terapijo, ki jo domu niso mogli dati, so bili pripeljani v bolnišnico. Med njimi tudi neki dodatni, ki so pravzaprav prebolevali v bolnišnicah, bolezen z blago klinično sliko in pravzaprav bolnišnico niti ne bi potrebovali. Tako da na to z stran, da bi se nek genocid na starostnike dogajal, tukaj že sami podatki govorijo za to, da pravzaprav se to ni dogajalo.
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve že oblikujejo delovno skupino, ki bo skrbela tudi za pripravo načrta glede morebitnega drugega vala epidemije. Sicer pa minister Janez Cigler Kralj poudarja, da je celostna skrb za starejše eden ključnih ciljev ministrstva. Na novinarski konferenci socialne zbornice je napovedal, da bodo junija objavili razpis za koncesije za 1100 postelj za domove za starejše.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Močna slovenska tradicija je, da se maja zbiramo pri šmarnični pobožnosti in to ne samo v cerkvah, temveč tudi v podružnicah in po domovih. Slovenska skupnost na Dunaju se zaveda, da so majniške pobožnosti sestavni del naše verske in kulturne tradicije. Zato bodo jutri ob 18. uri v Slovenskem pastoralnem centru v cerkvi srca Jezusovega potekale slovenske šmarnice. To bo izraz hvaležnosti in prošnja za ohranitev dobrega zdravja in upanja v prihodnost. Šmarnice bodo oblikovali dunajski rojakinje in rojaki, mladi in stari, v obliki branja aktualnih meditacijskih besedil, molitev, litanij, pesmi in glasbeno-instrumentalne spremljave. Priporočajo, da se prijavite pri Slovenskem inštitutu na Dunaju. Vsak mora poskrbeti za zaščito in točen prihod, saj med obredom ne bo možno vstopiti.
Zvečer se bodo oblaki posušili, proti jutru se bo na severozahodu že nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju pa okoli 12 stopinj. Jutri dopoldne se bo postopno pooblačilo, popoldne ali zvečer bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, pihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo do 23 stopinj Celzija. V noči na petek in v petek dopoldne bo oblačno in ponekod bo občasno rahlo deževalo, popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodnik. V soboto in nedeljo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti s kakšno ploho. Razmeroma sveže bo, pihal pa bo veter severnih smeri. Dodajmo še vreme po Sloveniji, ki so ga izmerili ob 17. Torej temperature, ki pravijo takole. V Ljubljani 22 stopinj Celzija, Nova Gorica 25, Črnomelj in Kran 22, Celje, Murska Sobota 21 stopinj, Novo mesto jasno 20, Maribor, Postojna, Vrhnika, Slovenj Gradec, Velenje in Ptuj tudi 20 stopinj, Logatec, Trebnje in Gornji Grad ter Rogaška Slatina 19, Babno Polje 17, Kredarica pa delno oblačno in 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani oviran promet. Zaradi prometne nesreče pa je cesta Sovkan-Gonjače pri Podsabotinu zaprta. Čakalna doba na mejnih prehodih, Gruškov je za tovorna vozila uro in pol pri vstopu, Obrežje pa za tovorna vozila uro do dve pri vstopu. Vozite previdno. Ura je 18 in 17 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.